خدا یه عشق تو شنگر در بالم آگرم زده، در هر کتاب و دفترم بسیار یاد و یادگار، ای سرزمین و گفتار ای جان همیشه ماندگار. یکدم جدا از یاد تو دنیای پهناور قفس، ایران من ایران من، اول قلص آزادگی، یه یک صدا هم بستگی، به راه و رسم زندگی، دوم قلص انسانی هست، نونت نشان ملی هست، ای مظهر ایمان من، ایران من ایران من، ایران من ایران من.
امروز هر همشهری و هر هم استانی در مقابل دشمن ایستاده، هر ایرانی مسلمان در مقابل دشمن ایستاده، با شهادت سردار سلامی ها و سایر شهدای بزرگوارمان نه تنها ساکت نمانده اند بلکه با شور حسینی مقاوم و پابرجا ایستاده اند چون کوه. با یاد سرداران شهید فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر خواهیم داد و با تمام وجود میگوییم ما ایستاده ایم تا همیشه، ما پیرو ولایتیم، ما خواهان انتقام سخت از رژیم صهیونیستی هستیم.
تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بندگان. میمینم تو در مزگرداش لرمی سپوزانان مبارک نسلن دگرار توپش و سیز میمیلردن ایراهتن التماس دو آوارمزی تاعت بادا تو سخت درگاهنده قبولستم. بگن شنبه خردودن 24. gününde ve mübarek Zilhacca ayının 18. gününde Süphazani Erdebil'in şahriye vaktinden saat 2.59 saat olacak. İndi ha kelami Kur'an-ı Kerim'in nurani ayelerini sesinin talavatını şüdüb birlikte Süphazan'ın pinç vızına gidiyor. Ustad Muhammed Hüseyin Saidiyan'ın sesine Süphazani pakş olacak iltemas edu.
Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم.
وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم
سوبازاني اردبيل افوقينان
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم الله أكبر
سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دعای عهد
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاء شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنبت أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول اصلا بیتونید تا عتبادات و سخت درگاهون دا گرامی دست لرماز بلا بیرگون قدیر خون بایرامون دا سعادت تا پوشو خدمت هزولا خوشاوک ازده و از خدمت گزار را روز بایونده حاضر دلر تا برنامه لاری اردبیل رادیو سنده حضور زا تقدیم استنر انتماس دو ورموزی بیتون سعادت مزون خدمت نوز بایراملارن تبریک و تحنیت ارزیلیوخ و مولان موحدین حضرت امام علی علیه السلامون امامت و ولایت بایرامون حضور زا تبریک دیاخ برنامالار دوام لداخ و حجت الاسلام فهیمینیانون صحبت لرگی پخش روسون حضرت امام علی علیه السلامون امامت دوران تاریخی ننایده برگسمتنین تحلیلی پخش رو لطقل تماس دو
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین در برنامه قبل وعده دادیم که بیعت مردم رو با امام علی علیه السلام چگونگیش بررسی بکنیم. باید عرض بکنم که کمترین تردیدی وجود ندارد که امام علیه السلام در دوره خلافت سه خلیفه اول و دوم و سوم مشارکت سیاسی فعالی حضرت علی در امور جاری کشور نداشت، به غیر از مشورت‌هایی که در برخی از امور قضایی و یا غیر قضایی به طور محدود مثل مسائل سیاسی و غیره بیشتر در کار نبود. حضور جدی در صحنه سیاست رو علی علیه السلام نداشت. میتونیم به عبارت دیگر اینجوری بگیم که در مجموع ترکیب حکومتی خلفا امام علی علیه السلام این برترین صحابه پیغمبر عضویتی نداشته و میتونیم بگیم که به عنوان یکی از مخالفان دولت عثمان، همانطوری که مورد اعتماد برخی از مخالفان هم قرار داشت، شناخته میشد. یعنی رابطه حضرت با خلافت در زمان عثمان بدتر از دو زمان عمر و ابوبکر بود و ایشون به عنوان مخالف دولت عثمان شناخته می شد، چون انحرافات دولت عثمان بسیار علنی و آشکار بود. انتخاب امام علی علیه السلام پس از عثمان به خلافت تا حدود زیادی به معنای غلبه مخالفان قریش و مخالفان خط ضد اموی بود. وقتی امیرالمومنین به خلافت منصوب شد و مردم بهشون رو آوردن، این تلقی بود که این حرکت یک حرکتی است در جهت مخالفت با بنی امیه که سردمدار اون و ابتدای امر روی کار آمدن اونها از دوران عثمان بود. این مخالفان خلیفه اولا از حمایت قبایل عراقی برخوردار بودند، مهاجران مصری و علاوه همدلی و همراهی انصار و مردم بومی مدینه، اینها بهره‌مند بودند. اینها کسانی بودند که از خلافت علی و بیعت با علی علیه السلام حمایت کردند. تعدادی از مهاجرین هم که در رأس آنها عمار ابن یاسر بود، جزو این گروه مخالفان عثمان و موافقان علی علیه السلام به حساب می اومدن. اینها بخشی از مخالفان عثمان رو تشکیل می دادن. در کنار اینها گروهی از خود قریش هم با عثمان مخالف بودند به خاطر بیتوجهی عثمان به اونها. در کنار مخالفان در رأس این گروه طلحه و زبیر و عایشه هم بودن. اینا هم جزء مخالفان عثمان بودن، گرچه اینها بعدن به خاطر مطامع سیاسی جزء مدافعان عثمان شدن در جنگ جمل و صفین و اینها. عمر آس هم که از حکومت مصر عزل شده بود، او هم بر ضد عثمان فعالیت میکرد. البته همه اینها مدعی این بودن که عثمان از سنت رسول خدا فاصله گرفته و به این ترتیب جهتگیری کلی آن شورش بازگشت به سیره رسول خدا اولا، رعایت عدل و انصاف ثانیا و عدم ظلم و اجحاف در حق مردم بود. یعنی وقتی اومدن خدمت حضرت امیر و رو به حضرت آوردن، خواستشون این موارد بود که مخالفت با عثمان میکردن. کسانی که از سران صحابه زنده مونده بودن و پیش از اون هم در شورای عمر مشارکت داشتن، به خصوص طلحه که مورد حمایت عایشه هم بود، اینا به عنوان کاندیداهای خلافت شناخته می شدن. یعنی حالا که عثمان کشته شده بود، اینا کسانی بودن که احتمال می رفت که به خلافت برسن. پیوستن اونها به مخالفان می تونست نقطه امیدی برای رسیدن به خلافت باشه. همین که با عثمان مخالف بودن، این رو یک نقطه مثبت برای خودشون تو جامعه حساب میکردن که مردم به اونها رو بیارن. با وجود شهرتی که اونها در عراق و حجاز داشتن، اما از جهت سوابق و موقعیت علمی به ویژه زهد، اینها خصوصیات علی ابن ابی طالب بود که هیچ کدام از این شخصیت های مخالف نمیتونستن در کنار علی علیه السلام ابراز اندام بکنن به خوبی. به علاوه حالا که عثمان به عنوان نماینده حزب قریش شکست میخورد، اصلا طبیعی قضیه هم این بود که چهره برجسته مخالفان که رویه معتدلی هم داشت مثل علی علیه السلام او روی کار بیاد، چون حضرت میانجی عثمان و مخالفان هم بود. علی علیه السلام بین مخالفان و عثمان رفت آمد میکرد و به عنوان یک چهره مخالف، به عنوان سخنگوی مخالفان با عثمان گفتگو میکرد. از همان آغاز اعتراضات مردم بر ضد عثمان، امام علی علیه السلام واسطه دو گروه عبارتی سخنگوی مخالفان و منتقل کننده اعتراضات مردم به عثمان بود. با این حال در این نقش میانجیگرایانه خودش حضرت میانه روی را هم حفظ میکرد. اون حضرت گرچه خود برخی از اعمال ناشایست عثمان اعتراض داشت بهش و قبول نداشت، اما در شرایطی که میانجی بود حقوق عثمان را هم رعایت میکرد. با گرفتن تعهد از عثمان در رعایت شرایط معترضان، مخالفان را آرام میکرد. البته طبیعی بود که وقتی عثمان کشته بشه و علی سر کار بیاد، بنی امیه این اتهام مخالفت و نقش در قتل عثمان رو به علی علیه السلام متاسفانه زدن و همین رو دستاویز مخالفت‌های بعدی قرار دادن. پس بحث ما از این برنامه درباره چگونگی روی کار آمدن امیرالمومنین و بیعت مردم با علی علیه السلام است که به عنوان مقدمه نکاتی امروز عرض کردم. انشاءالله در بحث‌های بعدی به جزئیات جالبتر و قشنگتر خواهیم رسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اردبیل رادیوسنده جنامی شدن لرمی سیزن با هم جناب حجت الاسلام فهیمینیانان صحبت لرنده بگوینده امام علی علیه السلام و امامت زمانه تاریخ نناری بر قسمت تحلیلی پخش شد. دوستان ممنون متشکر همراه لغزا خطیر قدیر خونبایرم همزا مبارک حسن سعادت الله سلرزونسون و لطف لونید آمده در بیزن همراه لغ بینون گونهش سجاده سنوان لی برنامه اینن التماس دو.
Kulağ astron sazıyla çalınır nevaz eşkidir. Olacak benim kiminler yine müftelası eşkidir.
Hepimiz salat. گناهش صد تا بسید. ای من محی و پاک و ذلی ربیم، سن عظیم و کریم و سبحانسان. بسم الله الرحمن الرحیم. جونش سجاده سنین حرمتلی اشیدنلری سلام سیزه. عمر جونوز خیر، برکت و aydınlıqلا دولی اوسون. بوگوندا لحظه‌لرمیزی مزین الیک دعا و مناجاتلا. بندلیک رسمیندن عبودیت، خشوع و خضوعلا عبادتمیزی باشلیاق متعال پروردگارن آستانندا و برکت الله یا رحمان ذکریندن. الهی سنون عظمت و قدرتوی در چلین و خازه آنه دایانار در جهوندا. شاکر اولار عطا اولان نعمتلر و سن رحیم سن غفور و ودود سن بندلر و رحملین جناحلار باغشلیان سن تاغرانلارا نظر الین سن هر نسنندی خیر یاخزلیغ باغشلاماخ و عطا نجات و رستگارخ منده رحمله یا رب العالمین.
یا رب العالمین،
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
یا رب العالمین،
سجاد حسین اردبیل رادیو سنان حضوروزا تقدیم الیو هر یردکی وارسوز الهی رحمت حالوزا شامل اوسن انشالله. انسان یاشایش مسیرنده توخلی التاغوزا و استیسوغ تجربه الی. بو مسیرده خطا و سهو الیرچن الله تعالانن رحمت و مغفرتنه امید واردی. الهی رحمت ده او کسلرن حالنا شامل اولار چی توبه و انابه اهلی اولالار. Ürəkdən günahlarından peşman olub tövbə eləyələr və bir də o xəta və günaha sarı getməyələr. Mehriban Rəbb bağışlayan və rəhmliyəndi. Bu şərtlən ki, bəndə də qeydə və çirkin və yaramaz işlərindən tövbə eləyə. Bərnamənin bu bəxşində Hüccətül İslam İsa Əhmədpur bu barədə təzih verəylər. Eşidək.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز و محترم اولان شنوندلرن خدمتلرنه سلام و عرض ادب و احترام وارم دی. بیونکی موضوع بحثمیز آثار توبه و تسکیه نفس دی انسانو زندگیسنده. توبه به معنای رجوع و بازگشت دی. بو واژه هم در مورد انسان استفاده اولنی و هم در مورد پروردگار عالم. توبه از سوی انسان یعنی گناهدان گیت مخلیق اللهون اطاعتنه گیت مخلیق. ولی توبه از سوی پروردگار عالم یعنی بازگشت به بخشش رحمت و پذیرش توبه بندگان ده. تواب صیغه مبالغه دی جزء اسماء حسنای پروردگار عالم دی. یعنی چوخ گیدن، چوخ رحمت الین، چوخ مغفرت الین، çox tövbə qəbul eləyən. Tövbənin iki dənə rükni əsası vardır. Biri xuda nəkərdə, əgər günah əhlidir, günahından pəşiman ola, buruşunu evveldi. Rüşne dovumi təsmimi qəti tutar da o günaha mürtəkib olmuyor. Elbette gerek senansı günah bir haqqunnası, haqqullahi boynuna getiribdi, onları da gerek cübran eləyir. Yani əgər namaz qılmayıbdi, əlavə bərin ki, pəşiman olacaq, ibrazı, tövbe eləyəcək pərverdiqari aləmə gerek o qılmadıqların da yerinə getirə. Ya haqqunnas boynunda vardı, əgər bedehisi var, gerek o bedehisin pərdax deriyə və dubarədən də təslim taşı, əgər bir nəfərdən borcu aldım, onu da yerinə qaytarıb verəcəyəm. Tövbənin neçə dənə asarı vardı insanın zindəkisində. Əvvəl asarı budur ki, muridi məhbubiyyət pərverdiqari aləm qərar tapar. İnnəllaha yuhibbut təvvabin. Allah-u Teala Quranda buyuruyor. İkinci asarı budur insanın günahları bağışlanırlar. Allah-u Teala buyuruyor. Və huvəlləzi yəqbəlu təvbətə ən ibadihi və yəfu əni səyyiat. Allah-u Teala tövbələri qəbul edər və günahlara gələmi əffi çəkər. Üçüncü asarı göstərişi ruzidir. İnsan əgər tövbə əhli ola, yəni çinancı günaha mürtəşib oldu, foran tövbə eləyib və onu cübran eləsə, Allah-u Teala insanın ruzisini çoxaldar. Dördüncü əsəri tövbə budur ki, bərxordar olar duayı o mələkələri ki, hamilanı ərş edilər. Həm ayə varımızdır bu moriddə və həm rəvayət varımızdır. Onlar tövbə eləyənləri dua elərlər, xudaya onları bağışla və əzab-ı cəhənnəmdən hifz elə. Beşinci asarı, yaxcı əməl o günah əməlin üstün gəlib örtər, zayqozun olar. Fə ulaikə yubəddilullahu səyyiatihim həsənat. Allah-u Teala buyuruyor, onlar ki, əhli tövbədilər, mən onların yaxcı əməllərin gətirib, pis əməllərin yerinə zayqozun elərəm və pis əməllərin məhv elərəm, aradan aparıram. Tövbə eləməklik vacib-i furidir. Şeytanın bir dənə rəvəşi vardı. İnsan istər saxlaya deyər, tövbə eləmə, hələ sabah tövbə elərsən, hələ bir gün tövbə elərsən ki, görərsən, insanın birdən ömrü başa çatdı. Pəs tövbə eləməklik vacib-i furidir.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
Bugünkü bərnaməmizin idaməsində də dəvət eləyəm eşitməli bir hekayətin eşidən yolasız. Nəqlidi Süleyman Nəbiyə deyilər, ab həyat sənin ixtiyarındadır. Ondan iç, ta ömrün qalar ki olsun. Süleyman Nəbi bu barədə bu timarla məşvərət eləyir. Bu تیمار ارزلی ای سلیمان اگر سنون اوشاخلارون دوستاشنون دا بو سودان بهرمند اولسیدیلار لاپ یاخزیدی یوخسا چی بو قالارگی عمرون نه فایداسی وار چی هر گون عزیزلرین بیرینین اولومینه شاهید اولاسان خضر نبیه دینن عزیزلرین و دوستلارین اولومین گورمهدن سورا جاودانه اولماق و قالارگی عمرون نفایدسی وار. ادامه ده دعوت الیم حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبتلرنین ایچینزی بخشنه شدسوز.
بحثمیز آثار توبه و تزکیه و تهذیب نفسدندیک. تزکیه کلمه زکاتدان تطلوبدیک. پاکی، رشد، صلاح و شایستگینند مترادفتی. منظور از تزکیه و تهذیب نفس آموزه های دینده، یعنی زانوی نفسوی صفاتی که ناپسند پروردگار عالم محضرینده و رفتاری که ناپسندی اولاردن زانوی پاک سازی لیسن و او صفتلر و رفتارلر ki şayistlerdir birden insan kemala yetişmekliğe onları riayet eliye, nefsin insan onlarla tənzim eliye, terbiyet eliye. Və nə qədər bu təsciyi nəfsin insanın zindəçisində asarı vardır. Əvvəlin və mühümtərin əsəri rəstiqaridir. Qur'an-ı Kerim peydərpi and isək. Allah mutalaxırda buyuruyor ki, onlar ki, əhli təsciyi və təhzibi nəfsidirlər, qətən nizad tapı və rəstiqar olacaqlar. Qəd əfləh mən zəkkaha və qəd xab mən dəssaha. İkiminci əsəri zəmini saz təlimi hikmət və kitab-ı ilahidir. İnsan gərək əvvəl canın paş eləyə, ta eləyə bilən məarifi bulənd ilahini dərk eləyə və öz canında yer verə. Yəni, ta insan günahdan paş olmayıbdır, nəfsin tətir eləməyibdir, təsciyə eləməyibdir, eləyəməz məarifi bulənd ilahiyə əl tapa. Üçüncü əsəri fəhmi həqayiqi Qurandır. İnsan ta nəfsin paş eləməyibdir, həqayi Qurani dərk eləyəməyəcək. Pəs necə bedun təharəti zahiri? Bedun ki, dəstəmazın ola Qur'anın ayatına əl vura bilməzdən, binabərin bedun təharəti batini də eləyənməzdən həqayiqi Qur'anı dərk edəsən. Dördümüncü əsəri əhli behişt olarsan. Allah mutal Qur'anda buyuruyor və mən yətihi müminən qədə əmələ salihat talisizən buyuruyor cənnatun ədnin təzri min təhdiyəl ənharu xalidinə fiha. Həmişəlik behişt əhli olacaqlar və behişdə qalacaqlar. Onlar ki, əhli təsciyi nəfs edilər. Muntaha təsciyi nəfs çox çətindir. Peyğəmbər Əzimuşşəhin İslam cəhad-ı fi səbilillahi cəhad-ı əsqər bilik. Təsciyi nəfsi cəhad-ı əkbər bilik. Qahən görəyirsən Quran-ı Kerim təsciyi nəfsi insana nisbət verir. Gərək insan özü qədəm götürə, ta eləyə bilə. Qahən görəyirsən Peyğəmbərə nisbət verir. Yəni, Peyğəmbər vasitədir. Gərək Həzrətin inayəti ola ta eləyə biləsən sən təsciyi nəfsə əl vurasan və qahən görəyirsən Allah-u Teala nisbət verir. Yəni Allah-u Teala gərək sənə tofiq verə. Allah yanda veriyox. Muhammed-u Ali Muhammedin hürmətinə bizi öz vəzifəmizə aşina və amil eləsin. Bi ehtiram-i salavat bər Muhammed-u Ali Muhammed.
Allahümme salli ala Muhammedin və Ali Muhammed.
Dua müşrlərin atari və çilidi olar çən, ürəyi də aram eləyər. Səhifəyə səccadiyə də masum imamın dili zəh bəyan olduğuna görə, rəvan, kamil və aramışverən dualara şamildi. Onun 41-ci duasının bir bəxşin birlikdə zəmzəm eləyək. Pərvərdicarə, məni günahlarıma görə mücazat eləmə, rəftar və çirdarıma irad tutma, sirrimi əşşara salma, elm və bildicimi ədalətün tərəzisi ilə öltmə, cizlin olan xəbərlər və əsrarımı hamının gözünün qabağında bəlləndirmə və məni uzaqlat, hər nədən ki, məni sənin yanında rüsvay və bədnam elər.
Uçsuz, bucaqsız aləmə aləm,
davamədəm, daim, gəzəl, gözəl.
Mahmin, terane, isti terennüm behanesi.
İtmişlerin canımda kapılmak nişanesi.
Sevda teranesi.
Her yolda aktarış hedefin eşke saklayan.
Nurdan fikir saçaklarına hale bağlayan.
Alim, elim, el.
Can retli, cüzcü gözlü, boyatsızlık aynası.
Rahman,
Rahim,
Rahabli.
Bugünkü bərnamənin fürsəti burada başa çatdı, neçə dəqiqə birlikdə danışdıq və səccadələrimizi açdıq Rabbul aləminin rəhmət qapısına sarı, nur və işıqlıq səmtinə. Bir-birimizi dua eləyək ta icabət olaq. İltimas dua və xuda hafız.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Samalam yurdunun danışar dili.
Erdebil Radyosu.
AM modülde 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
اشاره های دل و دین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا به نام تو آغاز میکنیم و در کلیه کارها من از تو یاری میجویم. با برنامه اشاره های دل و دین در خدمت شنوندگان بزرگوار هستیم. انشاءالله که این عزیزان نیز با ما همراه باشند. عمر یک قصه بود دنیا گفت، عمر یک قصه بود دنیا گفت، قصه غصه بود با ما گفت. دور دستان کشید بر نخ حرف، سوز امروز و آه فردا گفت. جمله باد است هستی انسان، نکته از روی آرزوها گفت. در سخن پروری بود استاد، زشت رویی که قصه زیبا گفت. تلخ و شیرین و سرد و گرم و ولرم، از تر و خشک گفتنی ها گفت. جز بلا نیست بر فقیر و غنی، این سخن با تمام اعضا گفت.
خبر از حال و روز جمع آورد قصه.